kita ini berdagang kita untung besar, katanya begitu ya. Oi, mau ajak lu untuk berdoa gitu ya. Lalu mereka bertelut dan berdoa. Ini babah memulai dengan doanya. Oi, bersyukur Tuhan, kamsyah ya. Udah untung 3 kali lipat, katanya begitu ya. Lalu kemudian berdoa kembali, ya oi berdoa semoga tahun depan untung lebih lagi 10 kali lipat, katanya begitu ya. Tapi belum selesai doanya, istrinya nyaut, saudara. Doa di sampingnya, ya Tuhan jangan dengar doa suami saya, katanya begitu ya. Suaminya mulai matanya dilihat, loh ini saya belum doa selesai, istrinya sudah mulai nyaut ya. Biar Tuhan untungnya tetap 3 kali lipat saja. Jangan dengar suami saya untung 10 kali lipat. Matanya keluar satu, ya. Lalu istrinya disenggol sama suaminya. Saya belum selesai berdoa, ya. Kok sudah diganggu. Kalau kita hanya untung 3 kali lipat, nah kapan kita kayanya? Katanya begitu, ya. Tapi istrinya matanya ditutup lagi. Tetap Tuhan dengar doa saya saja, ya. Supaya untung 3 kali lipat saja, gitu ya. Kalau untung 10 kali lipat, suami saya lupa daratan, nanti kawin lagi, katanya begitu. Ya. Atau mungkin cari gundik atau selir. Gitu. Nah ini hanya contoh, saudara. Bagaimana kita berdoa dengan sepakat. Apa itu sepakat? Menjadi satu syarat doa buat suami istri. Untuk berdoa dengan sepakat. Bahwa doa yang sepakat itulah yang didengar oleh Tuhan. Nah kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, kata sepakat ini ada dalam satu terminologi, ya, satu istilah dalam dunia musik. Nah, ini yang tadi kita lihat para pemain musik kita. Dunia seni suara, saudara. Jadi kalau kita mau lihat sepakat ini harmoni, gitu, harmonis. Jadi syarat suami istri berdoa itu harus harmonis. Apa itu harmonis? Kadang-kadang kita berpikir harmonis itu berarti kita harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, saya rasa kita harus tahu bahwa harmoni tidak berarti kita semua harus sama. Coba lihat pemain musik, coba bayangkan kalau hari ini yang main musik, ya mungkin ya yang satu main drum, lalu kemudian ibandnya juga main drum, kemudian juga drum, empat-empatnya drum begitu, apakah itu harmoni musik? Kita lihat berbeda, ada yang drum, ada yang bass, ada yang gitar, ada yang piano, bukankah itu berbeda? Tetapi pada waktu mereka bermain, berbeda, mereka harus mengeluarkan harmoni, artinya harmonis, tidak boleh fals, tidak boleh sumbang. Nah itulah artinya sepakat sebenarnya ya dalam ayat yang kita baca ini. Paduan suara, nah coba kalau kita paduan suara, suara satu semua. Ya pasti bukan paduan suara ya, berbeda. Suara satu, suara dua, suara tiga, suara empat. Tetapi kalau kemudian dirijen sudah memimpin, mereka harus harmonis meskipun berbeda. Nah, itulah yang dimaksud sepakat di dalam firman Tuhan ini. Dengan alat musik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya? Ya. Kita harus menyadari bahwa kita ini tidak sama persis. Tidak ada manusia itu yang sama persis. Ya. Tidak ada dalam hidup ini kalau kita melihat laki-laki yang satu sama persis dengan laki-laki yang lain atau wanita satu persis sama dengan wanita yang lain. Nah kalau demikian kita bisa bingung mana istriku, mana suamiku. Ya. Berbeda, bahkan orang kembar pun berbeda. Mirip tetapi toh tetap berbeda. Salah satu yang membedakan pasti sidik jarinya. Ya, coba suruh sidik jari, ya. Pasti itu berbeda. Jadi setiap orang memang berbeda. Nah mari kita garis bawahi. Perbedaan inilah yang paling banyak menimbulkan stres dalam kehidupan berumah tangga. Karena kita menghadapi perbedaan. Saya membaca buku konsultasi psikolog dalam keluarga dan dia menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa ada banyak stres dalam hidup kita. pekerjaan, sumber-sumber stres dalam kehidupan ini. Tetapi dalam buku ini dikatakan salah satu sumber stres yang terbesar dalam kehidupan manusia ternyata adalah dalam rumah tangga, saudara-saudara. Dalam kehidupan keluarga, stres yang terbesar. Seorang dokter berkata kepada seorang pria, suami, Anda terserang depresi yang sangat akut. Saya khawatir ini akan membawa saudara sudah menjurus kepada psikosa, psikosis. Artinya orang bilang gampangnya gila gitu ya. Sakit semacam ini biasanya keturunan. Coba diingat-ingat, kira-kira ini didapat dari pihak ayah atau dari pihak ibu, katanya begitu ya. Si pria ini, suami, tunduk dulu dan akhirnya menyatakan dengan sangat tegas, dari pihak istri saya, Pak Dokter, katanya begitu ya. Dokternya terbelalak, wah ya, Anda ini bisa saja, katanya begitu ya. Tidak mungkin turunan gila itu dari istri ya, dari turunan ayah atau dari turunan ibu, katanya begitu ya. Tapi sang suami ini, wah Pak Dokter belum tahu istri saya sih, katanya begitu ya. Nah, coba tahu gimana keluarganya. Ini hanya anekdot, saudara, tetapi untuk menunjukkan betapa banyak stres terjadi justru di dalam keluarga, ya, hubungan suami istri yang seharusnya menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan, tetapi menjadi sumber stres. Apa sebabnya? Salah satu sumbernya, salah satu dari banyak hal adalah perbedaan dalam kehidupan kita ini. Ya, ada banyak perbedaan dalam kehidupan ini. Keduanya bukan lagi dua, tetapi harus menjadi satu. Tetapi mereka punya pikiran berbeda, punya keinginan berbeda, punya latar belakang berbeda, punya harapan berbeda. Mereka harus tergabung ya di dalam kehidupan bersama menjadi satu. Suami istri ada di depan saya, ya, istrinya cukup besar begitu rupa, duduk. Mulai berbicara satu kata, lima kata, 10 kata, 25 kata. Suaminya hanya duduk dan memperhatikan. Saya tunggu satu kata, dua kata, tidak keluar. Gitu ya. Tetapi istrinya kemudian singgol, ya kan Pi? Baru keluar suaranya, yami. Gitu ya. Lagi istrinya ngomong satu kata, 5 kata, 20 kata, 30 kata. Suaminya singgol lagi, ya kan Pi? Ya, gitu ya. Saya rasa memang tidak ada konflik lagi dalam rumah tangga seperti ini. Tidak ada lagi konflik ya, sepertinya harmonis. Tetapi ini adalah ketidakbijaksanaan dalam hidup suami istri. Tetapi toh mari kita tegaskan, kita menikah dengan orang yang berbeda dengan kita. Dia laki-laki, saya perempuan, sebaliknya mungkin dia cerewet, ada yang diam, ada yang terbuka, yang satu tertutup. Ada yang satu nekat, ada yang satu penuh pertimbangan. Ya, itu contohnya dengan istri saya. Istri saya itu kalau mau makan apa, semua mau dibicarakan dulu, direncanakan, sehingga berangkat itu sudah tahu kok kesana perginya. Kalau saya orangnya lain, gitu ya. Terus nggak usah direncanakan, pokoknya keluar dulu, starter dulu, greng begitu. Nah, makan di mana? Wah, sebuah pokoknya nanti lihat itu. Nah, kadang-kadang juga menimbulkan konflik, saudara ya. Sesuatu yang direncanakan rapi mungkin buat saya, waduh ya tidak ada kejutan, saya lebih senang, wah ya situ, wah enak begitu ya. Meskipun nanti enggak enak ya enggak apa-apa, namanya juga petualangan begitu ya. Lebih nikmat gitu, tetapi istri saya tuh mau berangkat kemana? Begitu ya, restorannya mana? Apa yang mau dipesan? Oh, harus rapi dulu begitu ya. Nah kadang-kadang perbedaan juga menimbulkan masalah. Ya, ada yang pemikir hebat, ada yang perasa, ada yang pemimpi, ada yang pekerja, ya lebih fatal lagi ada yang pengumpul, ya. Tetapi istrinya kantongnya bolong, masukin semua bocor terus, ya. Ada banyak perbedaan di dalam kehidupan ini. Tetapi hari ini kita mendengar bahwa keluarga adalah keduanya bukan lagi dua, tetapi menjadi Satu di sini sama seperti kalau kita lihat dalam bahasa aslinya ya tadi, sepakat ya saudara, kemudian ke altar gereja dan sepakat untuk menjadi satu. Kata ini berarti kita harus harmonis. Kita memang berbeda, tetapi perbedaan itu tidak mungkin disamakan, tetapi yang dikehendaki Tuhan suami istri harus harmonis. Untuk nah, kalau mau tanya ini paling jago pasti dari ahli-ahli musik ini. Gimana supaya suaranya keluar, atau mungkin Fania nggak ada di sini ya, tanya itu. Gimana caranya melatih paduan suara supaya harmonis? Tidak mudah. Ya. Tetapi saya mau mempermudah hal itu. Kita hanya bisa harmonis kalau kita ini sungguh-sungguh dapat bijaksana. Dan itulah syarat doa yang sekali lagi saya akan baca di dalam firman Tuhan yang kita baca bagian yang akhir. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sekali lagi kita lihat di sini, ini doa yang sangat penting. Supaya doa tidak terhalang, doa ini harus harmonis. Ini tersirat di dalamnya, itu berarti kita harus bijaksana. Ini kata bahasa Indonesia yang sangat indah ya. Dan pernah renungkan kata bijaksana itu? Bijak dari kata bijak, mana? Sana, saudara-saudara ya, bijak sana dari Tuhan itu ya. Tetapi seringkali kita lebih senang bijak sini, saudara ya. Bijak sana. Saya tidak akan bacakan lagi, saudara baca di dalam warta ayat pembukaan tadi. Itu semua bicara mengenai bijaksana itu ya. Di mana ada orang mementingkan diri sendiri dan seterusnya, yang terjadi kekacauan itu bukan bijaksana, kebijaksanaan dari Tuhan, tetapi kebijaksanaan dari dunia ini. Bijaksana itu berarti tidak ada satupun yang menjadikan dirinya superior dan yang satu inferior. Itu kalau saya mau saya katakan bijaksana secara sederhana. Kalau dalam hubungan suami istri ada satu yang merasa dirinya superior dan yang satu dijadikan inferior, ini sudah tidak bijaksana. Mungkin yang superior seperti tadi, ya kan Pi? Gitu. Bisa menikmati hidup ini dengan enak seperti itu. Tetapi yang satu dibuat inferior. Nah, saya harapkan kita lihat ayat firman Tuhan ini lihat dalam konteksnya ya. Sepertinya ini hanya untuk suami gitu ya. Dan memang ayat ini ditujukan kepada suami karena pada waktu itu sistem yang berlaku adalah sistem patriarkal. Laki-laki superior, wanita inferior. Ya, kalau yang dari Indonesia sudah tahu bagaimana kita mewarisi patriarkal seperti ini. Ya. Nah, itu sebabnya diingatkan akan superior daripada suami ini untuk berhati-hati dalam menggunakan superiornya itu. Ya. Artinya haruslah bijaksana. Karena dengan cepat superior itu membuat satu persepsi, kalau dalam satu etnik kita akan sebut etnosentrisme ataupun prejudis dalam kehidupan ini, seperti mitos kawin campur, ya, mungkin di sini kita lihat, tetapi di Indonesia coba bayangkan orang yang hidup dalam satu mitos kawin campur seperti saudara baca di dalam novel yang berjudul Putri Cina. Saya baca novel itu, antara lain dia berkata demikian, bukankah kita ini dilahirkan sebagai saudara? Gitu. Tetapi mengapa kita ini harus diikat oleh daging dan darah? Karena putri Cina ini mau menikah dengan dalam tanda petik pribumi, tetapi keluarga Tionghoa ini tidak menyetujuinya. Sudah tahu mengapa? Sudah sejak zaman dulu kita lihat, oleh karena banyak keluarga Tionghoa yang meyakini bahwa pribumi itu kalah awu dengan Chinese. Itu kalau saya kasarkan dalam buku novel Putri Cina itu seperti itu begitu ya. Itu sebabnya pasti tidak akan dapat bahagia Atau orang dikatakan, orang Cina bilang pasti akan kiri, begitu ya. Artinya miskin. Itu sebabnya banyak yang ditentang. Ada di sini yang mengalami pengalaman seperti itu? Itu hanya contoh falsafah dunia yang bijak sini, ya, yang bukan bijak sana dari Tuhan. Tetapi juga sebaliknya, kalau saya baca babat Diponegoro itu, kata-katanya juga banyak kata-kata yang superior dan melecehkan orang-orang Tionghoa. Ya. Saya pernah baca babat kisah mengenai Pangeran Diponegoro itu. Salah satu yang saya baca dikatakan di situ bahwa salah satu akibat dari kekalahan peperangan yang dilakukan oleh adik ipar dari Pangeran Diponegoro itu adalah karena dia mengawini orang Cina. Jadi kalau kita baca terus di dalamnya dikatakan bahwa menikahi orang Cina itu membawa sial, begitu. Itu intinya seperti itu. Nah, ini hanya satu contoh saja bahwa dalam kehidupan perkawinan campur pun juga dipenuhi dengan begitu banyak bijak sini itu, ya. Sesuatu yang mengembangkan superior dan inferior dalam hubungan suami istri. Nah, sekarang ini kalau saya perhatikan, kita mungkin masih hidup dalam mitos patriarkal. Tetapi apakah kita memang sungguh-sungguh ada dalam sistem patriarkal? Kalau di Indonesia ada banyak suami-suami tergabung dalam ISTI. Sudah tahu apa itu? Ikatan suami takut istri, ya. DKI katanya begitu, ya. Di bawah ketiak istri. Ada yang bilang jadi tekleknya istri, begitu, ya. Itu banyak. Maka tidak heran di Indonesia itu sinetron yang paling banyak dilihat sekarang ini suami-suami takut istri. Nah, ya. Jadi kita lihat bahwa ayat ini bukan ayat yang berbicara kuat hanya untuk suami. Zaman sudah berubah. Izinkan saya ambil waktu sedikit, ya, untuk propaganda yang terus-menerus bahwa sepertinya laki-laki itu semenang-menang dengan istri. Saya baca dalam Journal of Marriage dikatakan data statistik bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dikatakan setiap 15 detik terjadi kekerasan suami terhadap istri. Lalu pertanyaan saya, berapa banyak kekerasan yang dilakukan istri kepada suami? Kok saya jarang bacanya? Saya sering pernah jumpai artikel mengenai itu. Yang paling banyak, ya, suami ngaploki kekerasan dengan istrinya itu yang diekspos. Pernah saudara baca istri kekerasan dengan suami? Pertanyaan saya, lalu berapa persen kalau istri yang melakukan kekerasan kepada suami? Nah, sekarang saya mau tanya, besar mana dalam kenyataannya sekarang ini? Siapa yang yakin pria lebih banyak sana, perempuan lebih banyak kekerasannya? Nah, saya menemukan artikel mengenai data itu. Akhirnya, kalau tadi berapa 15 detik terjadi kekerasan pria terhadap wanita, nah sekarang saya menemukan datanya setiap 14 detik terjadi kekerasan istri terhadap suaminya. Lebih banyak mana? Lebih banyak istri sekarang ini, saudara, ya. Jadi ini kita lihat suatu propaganda yang dilakukan. Saya sengaja ambil kutip penelitian tidak dari laki-laki karena ya itu kan dari laki-laki, ya. Susan statement, ya, perempuan, pasti perempuan ini. Dia mengungkapkan penelitiannya. Kaum wanita ternyata sama brutalnya, kalau sudah baca bukunya itu, ya, dalam tindakan kekerasan terhadap pasangannya. Bahkan, sekali lagi kata Susan, wanita ini lebih brutal dari kaum pria. Saya baca di Canadian Journal of Sociology, proporsi pria yang melakukan kekerasan brutal terhadap pasangannya itu sebesar 4,8%. Nah, saya lihat di sini pertanyaannya kemudian yang dilakukan wanita secara sadis berapa persen? Pria tadi berapa? 4,8%. Sekali lagi, ini konteksnya Kanada.
sangat dekat dengan kita ya, Amerika. Ternyata tindakan sadis yang dilakukan istri terhadap suami lebih kecil atau lebih besar? Sekarang yakin lebih besar ya. Ternyata 10%. Bandingkan saudara, lebih daripada 50%. Ini konteks dari Canadian Journal of Sociology. Jadi paradigma pria menyerang wanita, wanita selalu korban, itu sudah dipakai 30 tahun termasuk dalam ayat ini karena sistem patriarkal. Tapi saya mau ingatkan bahwa kita sudah ada dalam konteks yang berbeda. Saya sebut sekarang konteks Indonesia. Ratna Megawati, laki atau perempuan? Perempuan ya, jadi supaya jangan bias, saya tidak mengutip penelitian dari laki-laki. Ini perempuan sendiri yang mengadakan penelitian, namanya Ratna Megawati. Dan dia katakan kekerasan brutal dilakukan pria turun dari 38 per 1000 pasangan tahun 1975. Tahun 1985 turun dari 38 menjadi 30. Memasuki tahun 1990 menjadi 10. Sekarang wanita. Tadi kita lihat ya, 38 per pasangan dari 1000 ya, dari 1000 38 tahun 75. Kita bandingkan wanita itu 47 pasangan per 1000 pasangan. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lihat lebih banyak. Kalau tadi kekerasan terhadap pria turun ya. Nah, sekarang juga dikatakan turun dari 47 tahun 85 menjadi 43. Tahun 90 turun lagi atau tidak? Tadi kekerasan pria turun menjadi 10%. Menurut Ratna Megawati, tahun 90 naik lagi wanitanya jadi 44%. Nah, saya hanya mau membuat mari mitos kita rubah. Ya, di Amerika ini saya baca 1000 pria pembunuh, oh bukan 1000, 100 pria pembunuh yang dihukum mati 75. Sekarang bandingkan dengan statistik. 100 wanita pembunuh di Amerika Serikat yang dihukum mati berapa? Hanya 2, saudara. Apa artinya? Nah, coba bayangkan saja ya dalam kenyataan ini, kalau umpamanya saudara ada berita saya ini menempeleng istri saya. Ini umpamanya ada berita seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapan saudara? Saya percaya semua protes gitu. Laki-laki tidak tahu diri ya. Mungkin saudara akan marah, mungkin mencaci maki, menindas, ini sewenang-wenang, keji, kejam laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Coba beritanya kita rubah. Istri saya menempeleng saya gitu. Kira-kira bagaimana tanggapan saudara? Ah, memang laki-laki harus kasih pelajaran itu ya. Bukan begitu ya. Ah, memang laki-laki sekali-kali harus itu begitu. Itulah mitos kita ini sekarang ini ya. Tetapi mari saya mau katakan dalam konteks sekarang ini tidak bijaksana dapat dilakukan baik suami maupun istri, saudara. Dan firman Tuhan hari ini dalam rangka bulan keluarga mau mengajak kita untuk melihat apakah hubungan kita dalam konteks superior dan inferior selama ini. Dan itu berarti kita ada dalam konteks yang tidak bijaksana di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan katakan supaya kita bukan patriarkis, kita juga bukan matriarkis untuk masuk dalam ikatan suami takut istri, tetapi kita mau dipanggil dalam suatu kooperatif hubungan suami istri yang sepadan, yang sejajar. Nah, kita akhiri renungan ini dengan mengingat satu kata, bahwa mereka adalah teman pewaris kasih karunia Allah. Artinya apa? Saya sebut dua hal saja. Teman pewaris kasih karunia Allah itu berarti yang pertama, kita kembali kepada kejadian bahwa Allah menciptakan baik pria maupun wanita itu segambar dengannya. Itu berarti sama mulianya. Mereka sama-sama gambar dan ciptaan Allah. Mereka semua sama-sama menggambarkan kemuliaan Allah. Yang kedua, teman pewaris kasih karunia Allah. Itu berarti Allah mengasihi pasangan kita itu meskipun dia lemah. Tetapi Allah mati baginya. Allah menyerahkan tubuh dan darahnya. Dia dikasihi oleh Allah. Dia seperti biji mata Allah. Sehingga kita harus memperlakukannya dengan kasih karunia Allah itu. Dan itulah kebijaksanaan yang diajarkan dalam kehidupan kita sebagai suami istri. Selamat terus merayakan sukacita dalam kehidupan berkeluarga. Kita dengar firman Tuhan, hendaklah kita hidup dengan bijaksana.
Amin.